Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Andreea Mihai, invitată astăzi la Vieți transformate. Andreea, te simțeai singură și neînțeleasă vreodată în viață?
De foarte multe ori.
Da? Păi de ce?
Da, povestea e lungă. Pot să încep cu începutul?
Da, te rog. Eu am sărit pe la jumătate.
Da. Deși am crescut într-o familie numeroasă, am un frate mai mare, 3 mai mici și o soră, deci suntem 6 în total, mereu am avut impresia că nu mă potrivesc cumva în mediul în care am crescut. Am crescut la țară, printre capre, părinții mei aveau capre și atunci cam asta a fost...
Laptele de capre este foarte bun.
Da, foarte bun.
Foarte sănătos.
Da. Dar atunci, ca și copil, nu neapărat am simțit lipsa. Am crescut muncind și...
Chiar noi... ai îngrijit animalele?
Da.
Capre, pisici,
de la
mulți, câini,
la tot. Mers cu caprele pe deal. Cioban adevărat.
Da. Ciobăniță.
Da.
Te-au prins și ploii? Și...
Ploi, zăpadă, animale sălbatice.
Da?
Tot acum, da.
Și ce ai făcut când veneau animale sălbatice?
Păi, aveam câini.
Ah.
Da, și
ne
protejau. Da.
Da. Da. Ah, dar nu erai sigur, erai cu
singură. De obicei mergeam cu fratele meu mai mare și cumva eu cu el făceam echipă fiind cei mai mari. Atunci am și preluat foarte mult din responsabilități și am și crescut pe cei mai mici în mare parte și cumva, da, cu el am petrecut mult timp.
Ce interesant, n-am mai întâlnit încă femeie ciobană. Sau păstor.
Da, există. Da.
De ce Domnul Iisus Hristos spune că este bunul păstor, marele păstor al oilor?
Păi știe cum să aibă grijă de cei a lui. Da. La capitolul ăsta cumva mă identific cu el pentru că înțeleg partea practică a lucrurilor.
Spune și nouă.
Păi este foarte adevărat când zice Iisus că oile mele cunosc glasul meu și într-adevăr, acum noi am avut capre. Caprele noastre cunoșteau glasul nostru și veneau după noi și ne cunoșteam.
Dacă mă duceam eu și le strigam, nu veneau după mine?
Nu? Nu, nu. Și nici câinii. Da. Da, ne cunoșteam. Cumva am crescut împreună. Aveam grijă de ele. Trebuia să le curățăm, să le tundem, să le mulgem, să mergem cu ele unde iarba era mai ok sau pădurea era mai ok. Dacă nu le duceai pe unde... trebuia, atunci nu aveau așa de mult lapte și atunci, da.
I-ai văzut pe ceilalți, pe verișorii tăi, pe copiii ceilalți, și i-ai văzut având o viață mai ușoară decât a ta?
Da, da. Da? Noi, practic, când mergeam la stână, mergeam undeva în afara satului și noi stăteam în celălalt capăt de sat și atunci traversam tot satul și mergeam la stână. Și când ne întorceam înapoi, toți copiii mereu se jucau, noi...
Mergeam la stână și veneam de la stână.
Da, exact. Și verișorii noștri când veneau de la oraș, în vara la noi, la țară, nu puteam să înțeleg de ce le place sau ce le place atât de mult. Când mergeam noi la ei, la oraș, totul era curat, aveau mâncare bună, aveau căldură, aveau televizor color, jocuri pe televizor... Nu mi se părea, nu puteam să înțeleg de ce, trăind într-un mediu destul de murdar, să zic așa, nu puteam să înțeleg de ce le place să vină la noi. Și totodată nu mi se părea corect de ce noi trebuie să muncim și copiii, toți ceilalți copii să se joace. De ce noi nu avem niciodată bani și trebuie să muncim așa mult și tot timpul noi mâncam sandvișuri cu un soare și colegii mei mâncau, mă rog,
cu margarină.
Șuncă sau, da, lucruri da. Mai...
Dar să știi că mai e sănătos wow. Un soare decât margarina.
Acum îmi place și mie un soare, dar da, atunci da, nu...
Cu ceapă așa, pe pâine. Da. Sau pe pâine caldă, când eram copii, pe pâine caldă puneai... un soare, un untură și cu ceapă sau cu felii de castraveți murați și cu boia pe deasupra.
Da. Din perspectiva mea de copil, lucrurile nu se vedeau, nu erau atât de roz. Da. Am fost un copil care mi-a plăcut. Da, da. Și de frică, dar și, cred că și firea mea. Și îmi plăcea să învăț, să citesc. Și cred că asta cumva mă și făcea mai diferită. fraților mei nu le plăcea neapărat să învețe. Și atunci eu petreceam mult timp în asta.
Citind? Când mergeai cu
caprele? Da, citeam foarte mult.
Aveai timp? Adică, mă rog, ele drăguțele de ele pășteau.
Ce să faci toată ziua? Te gândeai, visai, îți imaginai cum o să fie viața când o să fii mare, citeam. Na, ce poți face toată ziua având grijă de capre?
Erau probleme în familie?
Da, tatăl meu a avut mari probleme cu alcoolul și atunci practic am crescut cumva fiind un frică de el din cauza certurilor. Pe noi nu neapărat ne bătea, dar pe mama foarte des. Și da, cumva asta cred că o și accentuat sentimentul meu de singurătate sau că nu sunt înțeleasă sau nu aveam neapărat un cuvânt de spus sau de comentat, nu aveam ce să comentăm pentru că ne era prea frică de el. Și practic asta a fost atmosfera interioară în care am crescut, foarte mult de frică.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Da, este o problemă. Copiii de obicei asociază figura tatălui cu figura lui Dumnezeu.
Da, asta mai târziu m-a influențat foarte mult, pentru că eu l-am văzut pe Dumnezeu ca un fiind rău, deși nu mi-am dat seama neapărat atunci, dar îl asociam cumva cu tata și cum e el. Și atunci foarte greu mi-a fost să mă deschid în fața lui Dumnezeu, să vorbesc cu el, pentru că la tata nu aveam ce să-i spun, că mă doare ceva, păi fai să-ți dau una să te doare mai tare, sau cam asta a fost atitudinea. Da, și asta s-a văzut și în relația mea cu Dumnezeu mai târziu.
Ai participat și la un curs de japoneză, spune, din clasa 5-a deja trebuia să mergi la școală,
da.
În oraș.
Da, de mică mi s-a părut interesant cum literele așezate în ordine diferită creează o limbă pe care nu poți să o înțelegi. V-am zis, pe deal aveam mult timp să ne gândim și cumva astea erau gândurile mele. Mi se părea interesant și mi-am propus că atunci când o să fiu mare o să învăț o limbă mai ciudată. Mă gândeam în zona Asiei. Și pe clasa 6 am avut ocazia să învăț japoneză. Era și pe gratis, ceea ce făceam.
Știi ceva în japoneză?
Am uitat mult, dar am învățat de pe clasa 6 până pe clasa 12-a. Dar pentru că n-am mai prea practicat, am mai uitat.
Așa un pic, ne spui ceva în japoneză?
Păi, bună ziua se zice konnichiwa.
Konnichiwa?
O genki desu ka, înseamnă ce faci. Și răspuns cu genki desu, sunt bine, sau genki de wanai, nu sunt bine. Așa ca...
Da.
Și tatăl meu cumva a fost mândru că am învățat japoneză, cumva avea cu ce să se laude în sat. Fata mea învață japoneză, dar pe de altă parte nu mi-a alocat timpul necesar pentru asta și cumva am avut multe conflicte cu el pe tema asta. Și fraților mei, cărora nu le plăcea să învețe, le zicea, ok, învățați ca să treceți clasa, și mie, care îmi plăcea să învăț, zicea, nu mai învăța atâta. Mi se părea foarte nedrept, foarte nedrept. Da. Cumva, că ziceam de certuri și de mediul în care am trăit, ca și copil am avut oarecare atracție înspre Dumnezeu sau era ceva familiar mie, pentru că mergeam de mici la ora de copii și la biserică și mă rugam ca cumva certurile să înceteze, părinții mei să se înțeleagă bine, tata să nu mai bea. Și pe măsură ce mă rugam, aveam impresia că lucrurile, în loc să meargă din rău înspre bine, mergea din rău în mai rău. Și mult timp am avut un conflict interior cu treaba asta, până când într-o zi mi-am zis că deci nu se poate, cum? Dumnezeu e atotputernic, așa mi se zice. Atunci de ce nu face nimic? De ce nu poate să schimbe ceva? Și atunci cumva concluzia mea la faptul că lucrurile nu se îmbunătățeau a fost că Dumnezeu e rău. Ori Dumnezeu există și e rău, ori nu există. Și cumva în mintea mea cam acolo s-au blocat lucrurile în relația mea cu Dumnezeu sau ideea mea de Dumnezeu. Da. Apoi, mai târziu, eram pe clasa a 12-a, într-o ceartă mai aprigă între ai mei. Tata era aproape să o moare pe mama, strângând-o de gât. Și
de față cu voi?
Da, eram toți cinci acasă, doar fratele meu mai mare era, nu era acasă. Și efectiv nu știam ce să facem, fugeam pe afară, prin curte, eram panicat și cumva unul din frații mei a intervenit. L-au lovit cu ceva în spate sau ceva de genul și cumva nu ne venea să credem ce tocmai s-a întâmplat. Dar pe de altă parte tatăl meu era șocat cum a îndrăznit cineva să intervină sau era șocat cum, adică cineva a intervenit. Pentru că noi până la momentul respectiv niciodată n-am îndrăznit să zicem ceva, să acționăm într-un fel sau altul.
Cu atât mai mult să oprească.
Da, da. Și practic atunci s-a umplut paharul, să zic, și pentru mama. Și a doua zi am plecat de acasă. Am căutat un fel de centru unde să stăm. Am locuit acolo câteva luni. Dar mama nu își găsea de lucru pentru că era cu mulți copii. Cumva ne-am întreținut din niște bani de-ai mei primiți pentru școală de șoferi, care n-am mai făcut-o atunci. Dar cu mama nu își găsea de lucru, atunci era destul de greu să mai rămânem acolo. Cumva, nu știu de ce, se punea presiune și pe mama ca să divorțeze de tata. Și mama nu vroia să divorțeze, nu asta era ideea. Și până la urmă, cu promisiuni că nu mai face și că se îndreaptă, cumva mama și frații mei s-au întors acasă, de-aia am rămas în oraș, n-am mai vrut să mă întorc. Vroiam cumva să scap de mediul acela și cumva asta a fost oportunitatea mea de a pleca, de a mă rupe de...
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Aici a început și apropierea de Dumnezeu?
Nu.
Cum s-a schimbat viața ta?
Încă nu, încă nu. Mi-am luat bacul cu bine, cumva și asta vreau să trec cu bine liceul. Și am vrut să merg la japoneză, la facultate și n-am intrat. Și atunci mi-am zis că, ok, o să mai stau un an, o să mai învăț.
Mă rog, din condițiile pe care le-ai avut și de ciobăniță de capre și de
De fapt a fost o neînțelegere atunci, da. Pentru că am intrat pe locul de așteptare, n-am știut ce înseamnă și intrasem până la urmă pe ultimul loc, dar asta a fost să fie.
De ce ai intrat?
Era prea târziu când mi-am dat seama că intrasem și atunci...
Wow.
Da.
Deci cu toate condițiile, cu tot stresul de acasă, tu ai intrat la japoneză.
Da, da.
La facultate.
Da, a fost pasiunea mea și atunci mi-am dat interesul și am fost o luptătoare, deși nu părea, cred.
Da, da.
Da, pentru ceea ce vroiam.
Cum l-ai întâlnit pe Dumnezeu?
Cumva tot în cadrul facultății. N-am mers la japoneză, dar am urmat altă facultate. Totuși am zis că un an, hai să nu stau degeaba. Și la facultate am întâlnit un coleg care într-o zi mi-a zis: ce faci duminică? Dacă vreau să merg la biserică? Am zis: ok, n-am nimic de făcut, haide să mergem. Și cumva am dat de un grup de tineri, unii dintre ei chiar mă știam, că am fost la acea școală cu ei, și am dat de altceva, să zic așa. A fost un loc și un anturaj în care m-am simțit cumva la locul meu sau mai acceptată. Deși după un timp a început chiar să mă enerveze faptul că tot timpul erau fericiți. Eu cumva eram pe linia de plutire sau mă străduiam să par că sunt ok. Ei erau așa, cumva venea de la sine și fiindcă știam și să desenez, cumva eram implicată la ore de copii, care de fapt lecțiile pentru copii erau pentru mine, adică eu le ascultam și le luam ca pentru mine. Și cumva într-o zi am avut așa ca un bec aprins, măi, dacă Dumnezeu a murit, Domnul Iisus a murit pentru toată lumea, înseamnă că a murit și pentru mine. Și cumva aia în mine o declanșat să mă gândesc în altă direcție cu privire la Dumnezeu, nu ca fiind unul rău sau care nu există, unul care
este personal.
Poate totuși îmi vrea binele.
Este personal și este pentru mine. Dacă a murit pentru toți, a murit și pentru mine.
Și mai ales pentru mine, în cazul meu, în care poate pe exterior păream ok, dar în interior nu eram deloc fericită și am avut și mai probleme cu depresia. Și atunci, într-o seară, țin minte că m-am pus pe genunchi, am vrut să fiu singură și am început să mă rog. Și am zis, nici măcar nu eram convinsă că Dumnezeu există și am zis ceva de genul, Doamne, dacă existi, cumva, acolo, mi-am cam făcut viața praf și dacă se poate cumva să...
Păi, nu era chiar praf, pentru că nu ai cunoscut chiar lucrurile era. Foarte păcătoase, da?
Poate nu le-am menționat pe toate, Dacă cumva existi și ai vrea și ai putea să-mi dai un nou început, m-aș bucura pentru că, da, nu-mi place unde am ajuns. Și singurătatea și amărăciunea și care am strâns-o în toți acești ani și vis-a-vis de tatăl meu și de mediul în care am trăit și de faptul că mi se părea că viața e nedreaptă și, da, cumva mă vedeam o victimă a circumstanțelor.
Da.
Și atunci chiar a funcționat. Am simțit o mare bucurie și eliberare și nu venea să cred că, de fapt, chiar e adevărat. Chiar, wow, Dumnezeu chiar există. Chiar e pentru mine. Și cumva așa a început călătoria mea cu Dumnezeu. Da.
Cum se descrie viața cu Dumnezeu de atunci, din seara aceea?
Nu a fost tot timpul ușor și de multe lucruri am scăpat în timp. De exemplu, depresia, cred că a trecut vreo 3 ani până cât să zic că nu mai am episoade în care să fiu depresivă, dar pe ansamblu mă simt liniștită și nu mai trebuie să demonstrez nimănui nimic.
L-ai iertat pe tatăl tău? Iertat deși contextul în care ai crescut?
Da. Tatăl meu a murit acum câțiva ani, dar înainte de asta...
Tu erai întoarsă la Domnul atunci?
Da, da. Am reușit să-l iert și mai mult de atât.
Ești și transmis?
Nu neapărat am avut un cadru în care să discutăm, poate doar în mintea mea.
Ți-ai fi dorit?
Da. Dar erau foarte puține momentele în care mai era treaz și atunci era mai greu de discutat, dar mai mult decât să-l iert, am putut să-l înțeleg. Ca fiind el... poate un om care nu a putut să-și depășească condiția sau sentimentele și în episoadele mele de depresie m-am gândit că dacă și tata avea ceva de genul, atunci da, înțeleg, e greu. Și de asta zic, mai mult decât să-l iert, am putut să-l și înțeleg.
Să-l și iubești?
Da, l-am iubit, clar. Poate am simțit asta foarte mult după ce a murit sau când a murit.
Cum ai descrie în cuvinte sentimentul pe care l-ai avut atunci când l-ai rugat pe Dumnezeu să îți schimbe viața?
Da, de descris. Pace și o bucurie care nu am cuvinte. M-am simțit acasă, iubită, liniștită. Toate lucrurile așa cum ar trebui să fie.
De ce crezi că ne învață Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru? Ne învață să ne rugăm Tatăl nostru.
Da.
De ce?
Tatăl nostru. Pentru că El este Tatăl nostru. Și aminteam asta și la început. Mi-a fost greu să mă raportez la Dumnezeu ca la un tată, dar după ce tatăl meu a murit, pentru mine a fost... Cumva atunci relația mea cu Dumnezeu a fost ceva de genul nu mai am tată, acum tu ești tatăl meu. Ai grijă de mine. Și cumva asta mi-a dat, să zic, un fel de boost în relația mea cu Dumnezeu, că am putut să mă raportez la El ca la un adevărat tată.
La final, pentru... aș vrea să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și mă gândesc probabil că sunt atâtea inimi frânte datorită unei relații păcătoase sau... distruse sau inexistente între tată și copii. Și Vechiul Testament se încheie cu câteva cuvinte foarte interesante și anume El va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci, într-un fel, refacerea relațiilor în mod dumnezeiesc. Să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Gândindu-ne la cei care și-ar dori acest lucru, care trăiesc o viață de neiertare față de părinților sau față de copiilor sau în diverse situații, dar care poartă această povară în inima lor. Te rog.
Doamne Iisuse, îți mulțumim că Tu ne iubești, mulțumesc că Tu, Doamne, ești Tatăl nostru și chiar dacă vin situații în viața noastră în care lucrurile nu arată ca și cum Tu ai fi un tată bun, îți mulțumim că ești, ești prezent, ești interesat de binele nostru și te rog foarte mult pentru persoanele care sunt în situații sau care au relații rupte cu părinților, cu fraților, poate cu copiilor, te rog să dai Tu puterea de a ierta, de a înțelege și îți mulțumesc că Tu o faci, Tu ne înțelegi și ne ierți și îți mulțumim pentru că adevărul despre Tine, despre cine ești Tu, despre faptul că ne iubești, asta îi eliberează și m-a eliberat și pe mine și îți mulțumesc că am putut să-L iert pe tatăl meu și chiar să-L înțeleg și îți mulțumesc că Tu ai făcut lucrul ăsta în viața mea și te rog ca să faci același lucru și în viața celor care poate trec prin situații asemănătoare. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Andreea Mihai, Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.